прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Грамадскі рэдактар чарговага тыдня Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі свабодаўца Владзіміра Каткоўскага. Год таму, 25 траўня, ён трагічна пакінуў жыццё. Владзімір – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў www.pravaris.org, www.martyralyog.org. Уладзімір быў адным з найбольш вядомых беларускіх інтэрнэтчыкаў. Сёлета, два месяцы таму, пры падвядзенні парталам «Тутбай» 6-го штогадовага конкурсу беларускіх контент-праектаў, упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. Ірына і Леанід – аднакурснікі. Спадар Леанід – доктор фізіка-матэматычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту прыкладных фізычных праблемаў. Спадарня Ірына – галоўны бухгалтар адной са сталічных фірмаў, а ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка займаецца ацэнкай інтэлектуальнай уласнасці. Ірына і Леанід замовілі свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі?». І найперш яны папрасілі даследаваць, ці з'яўляецца інтэрнэт месцам, дзе чалавек адчувае сябе вольным, можа гаварыць і думаць, не азіраючыся ні на што. Адказ шукаў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Пытанне аб ступені свабоды, якую могуць адчуваць сучасныя беларускія карыстальнікі інтэрнэту, я адрасаваў гарадзенскаму журналісту Міколу Маркевічу.
Інтэрнэт не з'яўляецца адзіным месцам, дзе чалавек можа пачуваць сябе вольна, незмушана, але гэта адно з тых месцаў. Інтэрнэт-свабода з'яўляецца ў значнай меры абмежаванай праз удзел дзяржавы ў рэгуляванні інтэрнэта.
Мікола Маркевіч прадстаўляе радыё «Рацыя», якое вяшчае з Польшчы. Што ён думае пра польскі інтэрнэт?
Ступень свабоды, безумоўна, вышэй у польскага інтэрнэта. То, што здзівіла асабіста мяне, гэта актыўны удзел палякаў у форумах, у абмеркаванні артыкулаў, якія падымаюць нейкія грамадскія праблемы. Так, звычайна, паводзіць сябе чалавек, які разумее, што за ягоную думку, за ягоныя словы яго не кінуць у турму.
Тым не менш, Мікола Маркевіч настроены на будучыню дастаткова аптымістычна, хаця сам недавно пацярпеў. Людзі ў цывільным пакінулі без кампутарнай тэхнікі інтэрнэт-выдання «Пагоня».
Гэта таксама спроба гэтага так званага рэгулявання інтэрнэтаўскай свабоды.
Андрэй Пачобут працуе для газеты «Выборчай». Раней рэдагаваў польскамоўны часопіс. Яго погляд на свабоду ў інтэрнэце.
Інтэрнэт і каментары, вось якія часам з'яўляюцца ў інтэрнэце, яны больш разневоленыя, чымсьці ў выпадку, калі чалавек выказваецца персанальна. Таму што інтэрнэт, ён стварае такую пэўную ананімнасць. Пад ананімнасць яны дастаткова ахвотна розныя тыя праблемы абмяркоўваюць ў інтэрнэце.
А калі параўноўваць беларускі інтэрнэт з польскім, Андрэй Пачобут?
Польский интернет, ну там никому в голову Польши не приходит, как бы его отсочивать, контролировать. А у нас, на жаль, дыраются такие речи, как блокирование доступа до непожаданных интернет-сторонок. Ну и так само хакерские атаки, которые здесьняются час от часу, в приватности такая достаточно мощная атака была миновита на сайт «Свободы».
Апошнее пытанне. Ці давярае Андрэй Пачобут інтэрнэту ў прыватнасці электроннай пошце?
Я абсалютна не давяраю вось інтэрнэт пошце, што гэта нейкая, скажам, канфідэнцыйная інфармацыя, яку можна выслаць інтэрнэтам. Гэта тое самае, што размаўляць праз мабільны тэлефон, вось, які дастаткова лёгка праслухоўваецца.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Ірыну Каткоўскую.
Нядаўна Александр Казурын сказаў, што ён пачувае сябе нашмат больш вольным, чым многія з тых, хто фізічна знаходзіцца на волі. Але да такой унутранай свабоды павінна дадавацца вонкавая, якая ўплывае на стан усяго грамадства, адносіны паміж людзьмі. Свабода гарантуецца законамі дэмакратычных грамадства. Аднойчы ўлада сказаў, што, гэта цытата, сеціва – сродак камунікацыі, які можа звязваць, а можа раздзяляць. Як ён вывучае, гэта зразумела ўсім. А як разлучае і дзеліць? Ну, па-першае, гэта кібервойны і хакінг. Па-другое, прыгадаема майстэрства флэйму. У рэале ён проста немагчымы. Па-трэцяе, успомнім пра сімейныя сваркі, калі адзін з партнэраў падсаджваецца на інтэрнэт. Безумоўна, у кантэксце абмежавання свабоды слова і распаўсюду інфармацыі інтэрнэт грае ці не найгалоўнейшую ролю. Таму вельмі непакоіць дос атакі на незалежныя сайты, таксама як і перыядычныя заклікі асобных чыноўнікаў рэгуляваць інтэрнэт і ўводзіць у ім цэнзуру, сыходзячы з таго, што інтэрнэт – гэта сродак масавай інфармацыі. Мяркую, што ў Беларусі не стае буйных аўтарытэтных інфармацыйных парталаў з магчымасці зваротнай сувязі, а найперш – потенциалом до массовой консолидации белорусских корыстальников интернету.
Поводле Аяновска докладу об информационной экономике, колькость интернет-корыстальников в Беларуси на початок 2006 года складала 3,4 миллиона человек. Белтелеком, в свою чергу, поведомил, что сутковая аудитория корыстальников интернету у 2007 года выросла амаль на 30% до уровня 2006 года, а всего их стало 3,5 миллиона. Информация для сравнения. Колькость усіх карыстальнікаў у свете зараз перевышае 1 мільярд чалавек. Сярод краіну СНД Беларусь займае третье место по узроўню карыстання интернет-сеткой. Наперадзе Россия 39,5 миллиона человек и Украина 4,5 миллиона человек. Ну а сусветный рейтинг хачулюваць краіны з інформацыйным грамадствам, а менавіта США и Япония, а таксама Китай. Ці дазваляе гэткая масавасць у спалучэнні з практыкай нікнеймаў, адмысловымі мянушкамі, іншымі магчымасцямі ананімнай прысутнасці ў сеціве забяспечыць больш вольны характар і змест інтэрнету? Гэтае пытанне экспертам задавала Юлія Шарова.
Калі вы хочаце прыйсці паўдзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту Акавіта Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеціве, хаваючыся пад нікнеймам, адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца поўнасцю, тут піша такія рэчы, якія ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і надварот, і вясёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваць цяжка альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а напрыклад амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер. Працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансаў, і не спецыялісты ўсё роўна наробяць памылак і негде свеціцца. Так што это, ну, я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, ўсё роўна чалавек следзіць у інтэрнэце. Не тут, так у іншым месцы. Задаўшыся мэтай моцна, ну, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюся своим сапраўдным прозвищем не тому, что я боюсь там его выставлять, ти что, але все ж таки интернет это некая субкультура, и тому, коли туды заходишь, вымушены примать правила этой субкультуры. Коли мои интернетовские сябры ведают меня по никах и отказывают по никах, я их так само, ну, это некая иншая, совсем іншая кола зносінаў. Хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолог Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Женя, ты ж любіць ходзіць в кнічкі, там, котик, зайчик, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо человеку использовать какие-то нити. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одно, чем мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А ведь все сдается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадства. Свободным можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под аховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернет. Кожный, які пишет у инете, есть автором, и некоторым в сенсе они есть письменником у косках, який мае право на псевдоним. Никнейм – это кшталту псевдоним. Выкрыстание никнеймов – это
только уявное сховище. Однако оно позволяет почуваться трошки больше вольно.
Рост колькости користальников интернету в Беларуси перетворяет его в важный сродок массовой информации и коммуникации. Найбольшую цікавость у байонете покуль выкликают новинные сайты. Однако им кливо растет цікавость и до аналитичных, громадско-политичных проектов, у тем лику и белорусскомовных. «Нашей Нивы», «Свободы», «Погони», сайту Александра Меленкевича и інших. Про белорусский, так бы мовить, аспект интернету рассказывает Инна Студинская.
У сайта Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры 70% наведников – поляки. Антон Остапович с горечью каже, что полякам больше цікавая наша история и культура, чем белорусам. И сетево – самая вершиня проблемы. Покуль белорусская мова не станет доминующей у громадстве, покуль сами белорусы не усвядомят, что белорусскость – это круто, ничего не отрымается, переконанный Антон Остапович.
Тут нема грунту, на яким можна прышчапляць дэмакратычныя каштоўнасці. Еўрапейскія каштоўнасці выспелі на нацыянальна-культурных грунтах. І покуль у нас не саспее нацыянальна-культурны грунт, нармальны, беларускі, нічога тут добрага не будзе. А для гэтага трэба сапраўды чарнавая праца менавіта з людзьмі. Трэба як мага больш людзей уцягваць у працэс менавіта культурніцкі. Гэта асвета, гэта прапаганда нацыянальнай беларускай спадчыны. Нам трэба усім сказаць, што беларускасць – гэта круто. Нашая спадчына, нашая культура – гэта круто. Што мы ніякі не ускраек Европы, што сапраўды мы раўназначная краіна. Покуль не будзе такога пасыла, не дапамогуць ні інтэрнэт-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял Інны Студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Тимошенко. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікен» набывае 51% акцій беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага району. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікраўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Говорить Радио Свобода. У студии по-ранейшему Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу на замову громадских редакторов «Тыдня» Ирины и Леонида Катковских. Ці може интернет стать сродком объединения нации? Журналистка Инна Студинская, у приватности, доследуя, праз якія заходы сетева долучае наведвальніку до беларускай гісторыі, мовы, палітычных актуалій Украіны.
Уладзя Давыдоўскі – стваральнік сайту «Вялікае княства». Сайт ён прэзентуе як беларускі культурніцкі онлайн-часопіс. Сайт уключае раздзелы публіцыстыка, літаратура, мастацтва, музыка, вялікае княства, факты, гістарычныя доследы і іншыя. Уладзя Давыдоўскі ганарыцца, што ў сайту больш за 3000 наведнікаў. Уладзя эстэт, па адукацыі мастак, музыка, адзін з заснавальнікаў гурту «Мроя», працуе радыёжурналістам. Перакананы, што па вопратцы сустракаюць.
Таму вось першае патрабаванне да сайта, ён павінен быць вонкава прывабным, не адштурхоўваць. Вельмі важна, найперш для жаночай аўдыторыі, ён павінен быць не падобным на іншыя. Людзей трэба ўвесь час чымсьці здзіўляць. Натуральна, што такая праца патрабуе прафесійных ведаў і ведання ўсіх тых інфармацыйных тэхналогій, якія ўжываюцца ў сучаснай прэсе. Гэта зазвычай вялікі спіс прыёмаў і зазвычай з'яўляецца прафесійнай тайнай. Але адназначна, што гэтым павінен займацца журналіст-прафесіянал. То есть оно повинно служить на корысть людям, а не для самомилования и не для уласного пиару. На мой погляд, самое головное, просто этой справой треба жить, причем жить щодня. Тады и выдание будет живым.
Сюжет Инны Студинской комментует громадский редактор «Тыдня» Леонид Катковский.
Я пригадал одной же фразу, которую я сказал Рыдель про свой сайт «Правописор». Его запитали, какие ресурсы потребны белорусам, больше за все, как наш интернет был интересен для замежников. И тогда Ладя отказал, а на во что нам их привабливать? Я просто не бачу сенсу. Я сказал, классик, война для белорусов. Ключевая фраза, мы белорусы, часто сами себе не интересные. А хочем потребовать цікавості одна звонку. И он еще сказал, я думаю, что тут просто, когда мы будем цікавы им, замежникам, они сами створят сайты про нас. Ну и привел приклады, что у замежа есть особенные сайты про Белоруссию, это у Польши, в Чехии и Немеччине, в Тимли. В Беларуси, я лишь бракую историчной информации, и треба больше давать и выставлять про интернет и створать таких сайтов. Так само треба, я думаю, створать сучасний інтернет-проєкт, які б могли зацікавити як мага більше людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільничають, я думаю, вони вже об'єднані будуть. Одной агульной идеей, коли они дают и пишут и свою историю, и некую галину ведов, нечто еще.
Колькость наведывальников интернета в Беларуси складает 41 человек на 100 жихаров. Разностайные социологические исследования выявили, что сярод городского населения сетевым корыстаются 38% опытанных, сярод сельская – 15%. Частей за все в интернет выходят менчуки – 62%, а так само жихары Менской – 37%, Городенской – 33% и Гомельской – 31% областей. Большинство наведывальников являются молодыми людьми во взросле до 30 год. Что тычется у политических переконаний у наведывальников сетева, то прихильники демократичного лягеру корыстаются им нашмат более и больше доверяют отриманной от уль информации, чем те ихные оппоненты. Деля чего шараговцы заходят в интернет? Что наперш шукают у им? А пытание на Могилевских улицах проводил корреспондент «Свободы» Олеся Сипцов.
Что дня, корыстаюся шмат, звычайно, это электронная почта и прогляд адмысловых специализованных сайтов. Я уже давно існую у просторы Life Journal, як менее объединять элиту, и он не то, что может. Можно сказать, и зараз уже з'являється сродков коммуникаций помеж группами белорусской элиты.
В последнее время не так часто, но получаю белорусскую.
Интернет может стать сродком я знание белорусов, как нации.
Нет, это слишком было бы банально просто через интернет объединить народ. Хотя попытки есть, я думаю, это правильно.
Для меня интернет именно это есть сродок союзе с светом. Для Белоруссии это знаход, потому что незалежная пресса, насколько я ведаю, вынесена амаль цалком. Безумовно, может быть сродком еднания нации. Особливо молодь, у вечера ни одного места нема, тут особливо в центре, в компьютерном клубе. Для молодых это есть еднание.
В последнее время очень часто, почти каждый день, но в основном я переписываюсь своими друзьями. Я просто сама не отсюда, а с России. Еще, ну, новости интересные узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком еднания белорусов?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, не непосредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком еднания белорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только я по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любое остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба, и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком яднания белорусов, вот як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день в принципе. Ну, там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, как дешево, почти бесплатно, и связь хорошая.
Интернет может стать сродком яднания белорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет у меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком яднания белорусов?
Конечно, с сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как, к примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то, я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много приезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю. В будущем пригодится.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковска.
И потребны им только людям разумовой працы. Думаю, что не только. Бо проз интернет будет робиться шмат чего. Да и уже робится разная доведочная информация. Замовы разных квитков и послуг проз интернет. Интернет-шопинг, интерактивное телебачение, кое мол, хутка уже будет, и мультимедийные СМИ разные. Тому тут просто можно пораить людям, купляйте компьютеры и подключайтесь до сетева.
Імклівы рост цікавасці да сеціва нарадзіў панятак інтэрнет-залежнасці. Ён з'явіўся ў 1994 годзе. Такая залежнасць афіцыйна вызначаецца як навязлівае жаданне ўвайсці ў інтэрнет і няздольнасць з яго выйсці. Міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, напрыклад, што ў Фінляндыі юнакоў прызыўнага веку не бяруць у войска, калі яны празмерна захапляюцца інтэрнетам. У США на дапамогу інтэрнет-залежным прыходзіць медыцына і грамадскасць. А ці існуе праблема інтэрнет-залежнасці ў Беларусі і як яна вырашаецца? Высвятляла Галіна Абакунчык.
Святлана Зайко кажа, што патрапіць у інтэрнет-залежнасць магчыма і надзвычай проста. Некалькі гадоў таму яна сама ледзьве не сталася ахвярай інтэрнэту.
Только это ещё всё начиналось. Не просто объяснили, вот показали. Есть такой сайт, зайди туда, зарегистрируйся. Зашла, зарегистрировалась. Началось такое знакомство. Говорили обо всём, о политике, о кинофильмах, спорили, философствовали. Ну, было весело. А с другой стороны, было страшно даже, потому что вот не отговоришь 2 часа, никуда не уйдёшь.
Урач рэспубліканскага клінічнага псіхіятрычнага шпіталю ў Навінках, які не пажадаў назваць сваё імя, кажа, што такая праблема сапраўды існуе, але пра мэтавае скіраванне лекавання казаць пакуль не даводзіцца.
В этом направлении, конечно, в перспективе что-то, наверное, придётся думать. Но пока не такие большие масштабы, чтобы именно в республиканской больнице открывать уже сейчас именно специализированные койки для этой цели. Доктора же должны свой уровень в этом плане профессиональный тоже повышать. В первую очередь это должны быть специалисты. Штатное расписание, деньги должны быть. Должна же проводиться тогда и профилактическая работа в этом направлении. В перспективе это будет, конечно.
Понятак интернет-залежности з'явился у 1994 годе. И оно вызначается, як навязливое ожидание увайсці в интернет и нездольность з яго выйсці. Директор одного из венских интернет-клубов Владимир Головач трымается своего погляду на проблему.
Тема модная, но я вот, честно говоря, как вот профессионал в этой области работающий, я не вижу, чем она сильно отличается от многих других таких же зависимостей людей, которые есть. А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя паведаміў, што ў Беларусі не сістэматызуецца інфармацыя пра колькасць інтэрнет-залежных людзей і іх на лекаванне. Але такія прыклады ёсць. Што думаюць пра інтэрнет-залежнасць? Патэнцыйныя карыстальнікі сусветнай паўціны цікаўліся ў моладзі на вуліцах Менску.
Вы не баіце стаць залежнымі?
Не, за сябе не баюся, за іншых не магу казаць.
Не баюся залежнасці. Я баюся залежнасці ад інфармацыі і ад маіх любімых заняткаў. Напрыклад, відэамантаж, рыбалка, пенія.
У маім жыцці былі перыяды, калі немагчыма было пражыць дня, каб не залезці в Life Journal. Вельмі зацягва, вельмі зацягва. Баяцца гэтага не трэба, гэта проста трэба перажыць і потым зразумець, што жыццё ёсць і паза інтэрнетам, і яно нашмат цікавейшае.
Ці не баіцеся патрапіць у залежнасць?
Не, бо гэта каштуе грошы, і калі рахунак прыходзіць за месяц за тэлефон, то паглядзіш і падумаеш, не, трэба ўсё-такі крыху менш сядзець у інтэрнэце.
У аддзяленні псіхасаматыкі 10-га клінічнага шпіталі ў Менску цягам апошніх 2 гадоў лекавалі 2 хворых на інтэрнет-залежнасць. Наколькі гэта небяспечна ў параўнанні з такімі хваробамі, як тытунь, алкаголь і наркаманія, гаворыць урач гэтага аддзялення Вольга Асмолова.
Когда чалавек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушает все его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что самому человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского. А я, Александр Улюцёнак, развитываюсь с вами. Сустраемся про стыдень.
Интернет-залежность можно померить. У інеті можна шукати відповідні тест-програми. Коли ось Риделя одночі провів такий тест на себе, і в якості відказу, наприклад, у нього було кількість часу в сітіві щодня, відказ був більше, ніж 12 годин, а на питання, чи лічите ви, що тепло і світло вашого комп'ютеру більш комфортне для вас, ніж сябри, і він відказав так, то ему не и зробилось страшно за себе. И он интернет залежно на 65%. Когда человек проводит шмат часу, вы знаете, гуляете в гульнях, это одно. А когда человек там сидит, и это является для его працы, робит шмат корыстные справы, такая интернет-залежность, я думаю, не является такой уж страшной, как в других выпадках. Коли не спрацуюць у Беларусі другие рычаги на полепшение нашего життя, то у будущем на это обовязково спрацуе интернет.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.